Ons hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente van die Here, genade vir u en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Geword en ons mag stil word voor u, Skepper van hemel en aarde. Is u wat die hele skepping tot rus bring. En ons mag op die aand van hierdie rusdag, wat u op so 'n besonderse manier vir uself toegewy het, as gemeente weer saamkom. Daarvoor dank ons u met ons hele hart. U wek die lus om te aanbid en te verheerlik. En is ons bede dat ons hele lewe sal getuig van oorgegewenheid aan u. Dankie dat u Gees ons lewe beheers. U wil in ons woon. U wil ons gedagtes bestuur. Ons hartsingesteldheid rig. U wil met ons besig wees. Ons wat vyande van u was, is kinders van u gemaak. is een groot wonderwerk waarvoor ons u nie genoeg kan dank nie. Ons is in u verbind met die kostbare bloed van ons Here Jesus Christus. En daarvoor kom aan u die lof en die dank toe. En nou bid ons dat ons lewe daarvan al meer en meer sal getuig dat ons aan u verbind is en dat ons die ere naam van ons Here Jesus Christus dra. Ons is Christene met 'n roeping. Mense wat bewus is daarvan dat ons u van harte liefhet. Ons mag die aand saam met u ingaan en ook die nag. Ons mag later huis toe gaan en gaan rus en gaan slaap en môreoggend as dit u wil is weer opstaan. Gee dat die nagrus verkwikkend sal wees. Wil u alles wat die nagrus versteur wegneem. Ons harte gaan in besonder uit na hulle wat siek is en wat 'n swaar nag tegemoet gaan. Here, wil u dit draaglik maak en hanteerbaar. Maar wees ook met almal wat worstel met probleme. U ken ons elkeen. Bewaar ons in u heilige diens. En gee dat die duivel met al sy versoekings nie 'n vatkans op ons sal hê nie. As ons struikel en val en as ons lê, tel ons op. Laat ons mekaar ook bemoedig. Mekaar naby u vashou. U is 'n goeie tier en vader. U laat 99 skape wat gesond is staan en die een wat verdwaal geraak het en wat uitsak, die soek u op. Leer ons om ook so met mekaar te maak. U goedheid, Heer, is hemelhoog. U trou strek tot aan die wolkeboog. U reg sal ons nooit begewe nie. Laat ons so met mekaar doen. Seën die kerkraad en hulle werk en ons as gemeente onder mekaar. Gee dat ons in hart en siel daarop uit sal gaan om u eer te verkondig in die gemeente en daarbuiten. En nou mag ons weer die woord hoor, sodat ons bemoedig en versterk kan word. Sonder daardie lewenskragtige woord kan ons nie en wil ons ook nie die nuwe week ingaan nie. Panser ons, lei ons, maak dit lig en helder in ons. Vooral ook om al die vraagstukke waarmee ons toegegooi word dag na dag te kan hanteer en daarmee te kan werk. Seën ons jeug, almal wat jonk en lewenskragtig is. Baie van hulle is weg met vakansie, maar wil jy elkeen van hulle in genade aansien, dat hulle uitgerus die nuwe kwartaal weer kan ingaan. Seën die ouers en die opvoeding van die kinders, maak ons wys hierin. As ons besluite moet neem, saam met hulle en vir hulle, maar maak ons in ons opvoedingswerk deeglik bewus daarvan dat hierdie kinders, u kinders is wat aan ons toevertrou is. Skenk ons genade op genade en bedek ons skuld, reken dit nie toe nie. Laat ons hart stry teen die sonde om dit te oorwin en hoor so ons bede om Christus wil uit genade alleen. Amen. Met die oog op wat ons gaan lees en die bediening van God se woord, gaan ons nou sing uit Psalm 6. My siel deur skrik bewoe, smeek om u mededoe. My hart keer om en om. In my verbrysling kla ek, o Heer, hoe lank nog, vra ek, voor daar verligting kom. Vers 1, 3 en 4 van Psalm 6.
Oh,
Ek bedien vanavond in die woord van die Here, soos wat ons het bely in Sondag 15 van die Katechismus, oor die geweldige lyding van ons Here Jesus. En dan sing ons direct daarna uit Psalm 97 vers 7. Ons gaan eerst saam lees in die heilige woord van God uit Deuteronomium 21, twee verse, vers 22 en 23, en dan ook uit Galasiërs 3, die eerste 14 verse. Deuteronomium 21, vers 22. En as in iemand een sonde is wat die doodstraf verdien, en hy gedood word en jy hom in 'n paal ophang, dan mag sy lijk nie aan die paal oornag nie, maar jy moet hom sekerlik die dag nog begrawe, want een wat opgehang is, is deur God vervloek. En jy mag jou land, wat die Here jou God jou as erfenis sal gee, nie verontreinig nie. So sê die Here in sy wet. En nou lees ons verder in Paulus' brief aan die Galasiërs. Die eerste 14 verse van hoofstuk 3. O onverstandige Galasiërs, wie het julle betower om die waarheid nie gehoorsaam te wees nie? Julle voor wie se oë Jesus Christus afgeskilder is, as onder julle gekruisig. Dit alleen wil ek van julle weet, het julle die gees ontvang uit die werke van die wet, of uit die prediking van die geloof? Is julle so onverstandig? Nadat julle met die gees begin het, eindig julle nou met die vlees. Het julle verniet so baie gelei? As dit maar verniet was. Hy wat julle dan die gees verleen en kragte onder julle werk, doen hy dit uit die werke van die wet, of uit die prediking van die geloof? Net soos Abraham in God geglo het, en dit is om tot geregtigheid gereken. Julle verstaan dan, dat die wat uit die geloof is, hulle is kinders van Abraham. En die skrif wat vooruitgesien het, dat die God die heidene uit die geloof sou regverdig, het vooraf aan Abraham die evangelie verkondig met die woorde, in jou sal al die volke geseën word. Sodat die wat uit die geloof is geseën word, saam met die gelowige Abraham. Want almal wat uit die werke van die wet is, is onder die vloek, want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet, om dit te doen nie. En dat niemand deur die wet by God geregverdig word nie, is duidelik, want die regverdige sal uit die geloof lewe. Maar die wet is nie uit die geloof nie, maar die mens wat hierdie dinge doen, sal daardeur lewe. Christus het ons losgekoop en die vloek van die wet deur vir ons 'n vloek te word, want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang, sodat die seun van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus, en dat ons die belofte van die gees deur die geloof kan ontvang. Sondag 15. Wat verstaan jy onder die woordjie gelei? Dat Christus na liggaam en siel tydens sy hele lewe op aarde, maar veral aan die einde daarvan, die toorn van God en die sonde van die hele menslike geslag gedra het. So het hy met sy lyding, as die enigste versoeningsoffer, ons liggaam en siel van die ewige verdoemenis verlos, en vir ons die genade van God, die geregtigheid, en die ewige lewe verwerf. Waarom het hy onder die regter Pontius Pilatus gelei? Sodat hy onskuldig deur die werklike regter veroordeel sou word, en ons daardeur sou bevry van die streng oordeel van God, wat oor ons moes kom. Sit daar iets meer in, dat Christus juis gekruisig is, en nie op 'n ander manier gesterf het nie. ja, want daardeur is ek seker dat hy die vervloeking wat op my gerus het, op hom geneem het, omdat die kruisdood deur God vervloek is. Broeders en susters, die kruisdood van ons Here Jesus Christus staan in die sentrum van die hele skrif. Jesaja profeteer daaroor as hy sê in hoofstuk 53, die knecht van die Here is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Die Here Jesus self het aan die skare verduidelik dat hy van die aarde af verhoog moet word. Johannes 12 vers 33 en daarmee het hy aangedui hoe danige dood hy sal sterf. Paulus skryf aan die Korintiërs dat die gekruisigde Christus die kern van al sy preke is. En hy het oor baie dinge gepreek, maar dis die teks waaroor elke saak gegaan het. 1 Korinte 2 vers 2. En in ons geloofsbelijdenis elke sondag beklemtoon ons eveneens die belang van Christus' kruisdood. Ons glo in Jesus Christus, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Nou, omdat die lyding van ons verlosser dwars deur sy lewe, maar vooral aan die kruis, so belangrik is, en omdat ons dit so goed weet, ons hoor het immers elke sondag, moet ons ook baie goed weet, precies wat het behels, en wat het vir ons beteken. En so mag ek vanavond die woord van die Here bedien, oor die vloekdood van ons Here Jesus aan die kruis. En sy kruisdood herinner ons aan ons ellende, dit verseker ons van ons verlossing, en dit verbind ons tot dankbaarheid. Dit is een herinnering aan ellende, dit is een versekering van verlossing, dit is een verbintenis tot dankbaarheid. Gemeente, as Paulus met die Galasiërs oor die betekenis van Christus' kruisdood praat, dan draai hy nie doekies om nie. Hy skrywe, almal wat onder die werke van die wet is, is onder die vloek. Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet, om dit te doen nie. En daar is dan ook geskrywe, hy maak die Bybel op 'n ander plek oop, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. Vloek en vervloek, dus harde reguit taal. Wat bedoel Paulus daarmee? As ons praat van vloek, dan gaat het daar oor dat jy iemand uitskel of verwens. Vloek kan ook beteken, jy praat lelik, dit is een kragwoord. Ons leer vir ons kinders om nie te vloek nie. Jy mag dit nie doen nie. Die ergste vorm van vloek is seker as een mens die naam van die Here misbruik. Maar as een mens in die Bybel gaan lees wat vloek is, dan het dit ook heeltemal 'n ander betekenis. Wat gebeur as God vloek? God vloek mense wat hom minag. In die oomblik as God vloek, dan kom het daarop neer dat die lewe uit mekaar uitval, al die lewensbande sny af. Die gevolge van Godse vloek is baie erg. Dit lei daartoe dat mense en volke tot 'n ondergang kom. Direk na die sondeval sien ons wat die vloek van die Here inhou. Die Here spreek Adam aan, omdat hy hom deur sy vrou laat verlei. Hy eet van die boom waarvan hy geweet het, ek mag nie van hierdie boom eet nie. En dan sê die Here vir Adam, vervloek is die aarde om jou ontwil, is jou skuld. Met moeite sal jy van die aarde eet al die dae van jou lewe. Die aarde gaan vir jou dorings en distels oplever. In die sweet van jou aangesig sal jy jou brood eet, totdat jy terugkeer na die aarde waaruit jy geneem is. Stof is jy, en tot stof keer jy terug. Nou, dis vloek. Dis die gevolg van vloek. En ons sien die vloek van God toch duideliker raak, as ons die geskiedenis van Kain en Abel lees. Kain het sy broer Abel vermoor. En daarom vloek God vir Kain. Genesis 4 vers 11. God sê vir Kain, as jy die grond bewerk, dan sal dit sy vermoë nie vir jou gee nie. Jy sal werk en jy sal werk, maar het gaan nie werk nie. Jy sal 'n swerwer en 'n vlugteling op die aarde wees. Jy moet pad gee uit jou beskermde omgewing. Jy word uitlandig. En dis waarvan ons woord ellendig kom. Ellendig is nie net om sleg te voel nie, dis om sleg te wees. Jy is uit jou plek uit. En soos wat die Here vir Kain gevloek het, so vloek Noag sy seun Gam. Gam het sy pa Noag onteer, en daarom sal Gam sy nageslagse slawe wees. Gam se seun Kanaan sal sy broers dien. Hy sal nie as familie gereken word nie. Al die familiebande, wat baie kostbaar is, word afgesny. Vloek in die Bybelse konteks beteken, die lewe val uit mekaar. En waarom val die lewe uit mekaar? Want die mens doen sonde, die mens breek die lewe met God. Maar as jy die lewe met God breek, dan gaan die lewe so ook breek. En nou skrywe Paulus in Galasiërs 3, Christus' kruis is 'n teken van Godse vervloeking van ons sondes. Want iemand wat opgehang word, is deur God vervloek. Dis die wet van Deuteronomium 21. Deuteronomium 21 bepaal dat iemand wat die doodstraf verdien, aan 'n paal opgehang moet word. Ophang aan 'n paal is uiters pynlik, en is 'n langsame doodsvonnis. Mens kan dit vir jouself dink. Maar dis nog die minste van die probleem. Die ergste is dis griesaam. Want die simbool daarvan is, hierdie persoon word opgehang van die aarde af. En daar hang hy tussen hemel en aarde. Hy word nie in die hemel aanvaar nie. Hy word ook nie meer op die aarde aanvaar nie. Hy het nêrens 'n tuiste nie. Hy pas nêrens in nie. Alle lewensbande word afgesny. Die kruis is doodstraf in die oortreffende trap. Jy pas nie in nie, jy is afgesny. Nou, broeders en susters, so het Christus vir ons tot 'n vloek geword. Hy is soos 'n misdadiger aan 'n kruis vasgespijker. En daar het hy tussen hemel en aarde gehang. Hy pas nêrens in nie. En die mense staan in spot. Hy is deur 3 ure duisternis oorval. Sy vader verlaat hom. Hy pas nêrens in nie. Hy het neergedaal na die buitenste duisternis van hel. Hy pas nie in nie. Weggewerp. Afgesny. En ons belydenis fokus baie sterk op hierdie harde werklikheid van Christus se kruis. Luister weer na vraag 39. Sit daar iets meer in dat Christus gekruisig is en nie op 'n ander manier gesterf het nie? En die antwoord is onomwonde. Ja, beslis, daar sit verseker meer in die kruisdood as in enige ander manier van sterf. Hang aan 'n kruis is nie dieselfde as om gestenig te word. Of om deur 'n kar doodgery te word. Of om voor 'n vuurpeloton te sterf nie. Hang aan 'n kruis beteken God oordeel. Christus moet aan daardie kruis sterf. En alleen so kan hy die vloek wat oor ons uitgespreek word, wegvat. Ons moet nooit hierdie harde werklikheid miskyk nie, broeders en susters. Die vloekdood van Christus, die kruis, moet ons altyd daaraan herinner. Dit moet ons voortdurend daarop wys, dat ons van nature almal soos Kain is, ons is uitlandig, uitgesluit, afgesny van lewe. Die ergste afgesny van Godse genade. Waar geen vrees van die Here is nie, stort die lewe in mekaar. God handhaaf sy reg. En dis die werklikheid van die samelewing. Iets daarvan sien die mens reeds. Manslag, haat, moord, dis alledaags. Die oorsaak, mense word kwaad. Probleme word nie opgelos nie. Aggressie word aangeblaas. Die gevolg, die lewe wat God geskep het, word doodgemaak. Doodslag, ontbinding, dis nou al 'n stuk vloek. In ons land is vol gebroken huwelike en ongelukkige gesinne. Die oorsaak, mense stel eise. Die gevolg, daar is verbrokkeling, daar is egskeiding, daar is hartseer wat daarmee gepaard gaan. Die ergste, die instelling van God word gebreek. Daar die ontbinding, die breek tussen mense. Dis vloek. Ekonomiese krisisse en depressie en broodgebrek, is nie vreemd nie. Die oorsaak, mense stel hulle eie belang op die voorgrond. Ek moet oorleef, ek wil bo uitkom. Die gevolg, mense steel, hulle bedrieg. Ekonomiese chaos is vloek. Wantroue, rugstekerij, elkeen bou sy eie koninkryk. Die gevolg, vyandskap, jaloesie, gekonkel. En daar is 'n vertrouwenskrisis. Jy weet nie meer wie is saam met jou en wie is teen jou nie. Daar die vertrouwenskrisis wat daar tussen mense is, selfs tussen partye is, dis 'n stuk vloek, broeders en susters. En so kan mens aangaan. Die uit mekaar rafel van lewe, sien mens in kerklike oneenigheid, in familiefeetes, toutrekkerij by die werk, oorloë tussen volke. Daar die oopgespalkte liggaam van ons verlosser aan die kruis, ruk ons oë oop, vir ons oopgerukte, stikkende, vervloekte lewe. En ons bemerk die omvang van ons ellende, as ons eerlik na ons omstandighede kyk. Ons hang in hom daar. Die kruis van Christus maak ons klein voor God. Dit konfronteer ons met ons sondige bestaan. Waarop roem ons? Kyk om jou heen en jy sien die wrakstukke van jou eie onreg. Dink een mens oor die kruis. Mense hou daarvan om kruisies om die nek te dra en kruise en kerke in te bou. Kruis om die nek is nie een mooi symbool nie. Kruis om die nek sê hoogstens, ek is oopgespalk voor God, ek is stikkend. Dis wat het sê. Sien ons hoe ons Here Jesus Christus die skuldbrief van ons sondes aan die vloekhout op Golgotha gespijker het. As ons dit raak sien, dan kan ons by die volgende uitkom. Want dan leer die evangelie ons verder, dat die kruis ons ook van ons verlossing verseker. Paulus skrywe vir die Galasiërs, Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word. Elke woord het gewig. Christus staan voorop. Alleen Christus, die gesalfde middelaar, bring verlossing. Nie ander mense nie, nie ander wese nie. En dan staan daar, hy het ons losgekoop van die vloek. Letterlik, hy het ons losgekoop uit die vloek uit. Die vloek trek ons af in die dood in. Dis 'n onteenseglike sterk suigkrag. En Christus trek ons daaruit. Met die koopsom van sy lewe, ruk hy ons uit die vloekdood uit. En hy doen dit, deur vir ons tot 'n vloek te word. En dit moet ons nie verkeerd verstaan nie. Christus is nie 'n vloek nie. Hy is die seun, die geseënde seun van God. Hy het uit die hemel neergedal, en die groot omruiling vind plaas. Hy het die vloek wat op ons rus op hom geneem. Hy, die geseënde, tree vir ons in, dat reg geskied. Alle ontreddering, alle teespoed, al die ontbinding wat so deel is van ons bestaan, al die akelig wat ons so deel uitmaak van ons lewe, dit het op Christus gekom, toe hy daar in die kruis gesterf het. En so neem hy die vloek weg. Die Galasiërs het dit nie mooi verstaan nie. Hulle het agter die dwaalleer van die Judaïste aangeloop. Dis mense wat in Christus glo, maar ook nog aan al die Ou Testamentiese wette van Moses vashou, asof Christus daardie wette nie vervul het nie. Hulle sê daarmee, Christus se kruisdood is nie genoeg om die ewige lewe te beerf nie. Bo en behalwe Christus se verskriklike dood aan die kruis, moet jy ook nog sekere dinge doen om die hemelse heerlikheid te bereik. En dan moet Paulus hard praat oor onverstandige Galasiërs. Wat maak julle? Onthou julle nie hoe ek Christus vir julle gepreek het nie? Christus het homself vir julle oorgegee, hoofstuk 1 vers 4. Hy het ons gered uit hierdie bose wêreld uit. Teenoor die dwaalleer van die Judaïste, leer Paulus, Christus en Christus alleen het ons losgekoop van die vloek van die wet. Jy hoef en jy kan nie nog jou eie bydrae daarby maak nie. Dis alles genade. Gemeente van Galasië, kyk weer mooi. Wat het gebeur daar by die kruisiging van die Here? Die Judaïste sit julle op 'n gruwelike dwaalspoor. Hulle leer is 'n verfoeilike leer. Christus se kruis verseker ons van algehele verlossing. Geen mens kan aan die diskant van die graf die vloek van God afwend nie, of selfs 'n bydrae lewer om dit af te wend nie. Met ons werke maak ons die vloek net meer. Hoekom? Omdat ons heel beste werke nie 100% perfek is nie. En dit is die reine waarheid. Want wat word van alle menslike pogings om konflik tussen mense en volke te bestry? Wat is die vrug wat alle handveste van menseregte, hoe goed dit ook al bedoel is, opgelewer het? Hierdie handveste gaan daarvan uit dat die mens self oor die potensiaal beskik om probleme uit te sorteer. Daar is geen sprake van Christus se kruis daarin nie. En dan moet ons maar baie eerlik wees. Het sulke wette wat menseregte beskerm al ooit iets blywends positief opgelewer? Kyk maar net na die bloedbad in ons eie samelewing, in ons eie land, wat spog met die mooiste grondwet in die wêreld. Dan sien ons wat die vrug van sogenaamde menseregte is, buite die kruis van Christus. Wat word van huweliks- en gesinsterapie, waar die kruis van Christus nie die punt is waarom alles draai nie? Dan kan jy praat oor vaardighede om mekaar beter te leer verstaan. En dit kan vir 'n rukkie werk, maar dit bied geen blywende behoud nie. Wat beteken menslike kunsgrepe om grootskaalse diefstal en bedrog en wanspandering van God gegewe gawes te stuit? Nou kom maar net weer 'n nuwe administrasie met nuwe skandale. Jy kan die soustrein 'n ander kleur verf, maar hy word steeds gery. Die saak waaroor dit gaan is baie duidelik. Sonder die kruis van Christus word die vloek nie afgewend nie. Namaak verlossers is oral, maar hulle bring jou nêrens. As mens nie bereid is om jou skuld voor God te erken nie, kan jy nie verlossing van God verwag nie. En as God ons nie in Christus verlos nie, dan sal die mens tot in ewigheid met sy probleme sit. Alleen Christus bring ons met sy vloek dood tot by 'n einde aan die samelewing wat ontbind is. As ons mekaar in Christus herken, dan sal ons die stryd by hom begrawe. Nie net in die kerk nie, ook daar buite. As ons mekaar aan die wet van Christus bind, dan sal daar van harte gestry word teen korrupsie en oneerlikheid. Dan word wanspandering van geld stopgesit, omdat ons weet, ons is rentmeesters van God, en ons moet oor elke sent wat God toevertrou rekenskap kan gee. Langs die weg van die kruis word die hart van die mens anders. En van binne uit kom daar beterskap. as dit van binne uitkom, dan kom die gebrokenheid aan die buitenkant reg. Anders nie. En nou raak ons die laaste saak ook aan, die kruis van Christus verbind ons tot dankbaarheid. Paulus sluit die berisping aan die Galasiërs met 'n baie skerp teestelling af. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, sodat die seun van Abraham na die heidene kan kom. Die seun van Abraham, dis konkrete dinge. God het vir Abraham 'n nageslag beloof. Nie 'n klein nageslag nie, maar 'n grootte. 'N land om in te woon. En die seun van God vir Abraham blyk by uitstek daaruit dat hy daardie nageslag gaan versorg. Nou skryf Paulus, die seun van Abraham word in Christus 'n seun vir almal wat glo. Ook vir ons wat hier sit vanaand. God se seun vir ons is net so konkreet soos die vir Abraham. Ons sien dit in 'n nuwe lewe wat gebore word. En in gelukkige huwelike en in gesinne. En ons sien dit in 'n bloeiende ekonomie waar elkeen hard werk en in 'n goed georganiseerde arbeidsmark en maatskappy. God se seën is daar waar ons die wil van die Here doen. God se seën kom oral waar ons die werklikheid van Christus se kruis beleef. Dus Christus se kruis spoor 'n mens tot ware versoening aan. As daar versoening met God in Christus is, dan sal daar versoening onder mekaar wees. Vanuit die kruis leer ons om vrede met mekaar te hê. Jy kan nie vrede met God hê en 'n gestoei met jou medegelowige hê nie. Dis onmoontlik. Vanuit die kruis ontvang ons die vermoë om krisisse aan te spreek en die weg te ruim. Vanuit die kruis werk ons hart, ons wil produktief wees. Ons laat ons lig skyn. Ons is opgewonde en dankbaar. Die kruis is die kruks. Dit is die spulpunt waarom ons hele bestaan voor God draai. Want die kruis, dit herinner ons, ek, ellendige mens, ek is niks sonder God. Oopgespalk, stikkend. Dit verseker ons van Christus wat daar gehang het. Ek is verlos. Dit motiveer om die seën van God in die wydheid van die lewe te laat sien. Bid daarvoor. Laat Heer u seën op ons daal, u guns uit Sion ons bestraal, sodat ons die ware betekenis van die kruis in die volle omvang van lewe kan beleef. Amen. Vader in die hemel hoog, tot wie ons ophef, hart en oog, ons bid in stille eerbiedenis. Gee dat die naam wat heilig is, deur ons geken, geëer, gevrees, in alles mag geheilig wees. Gee dat u koninkryk mag kom, in Christenland en in heidendom, in sy triomf eindeloos. En Vader, laat ons op die aarde, soos die engele wat u troon omring, gewillig, Here, u wil volbring. Gee ons, wat ons gebrek is groot, vandag ons dagelikse brood. Bewys ons tog barmhartigheid, en skeld ons, Heer, ons skulde kwyt, soos ons in skuldvergiffenis vir hulle wat aan ons skuldig is. Lei ons nie in die donker land, die wêreld van versoeking, want ons is so swak. Verlos ons van die bose as hy sy vangnet span. Want u kom toe die majesteit en krag en eer in ewigheid. Amen. Van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u. Amen.